Готові представити наступну гостю громадської хвилі, власне, завершальної її частини. І це журналістка Центру громадських свобод, активістка Євромайдан СОС Марія Томак. Добрий вечір, Марія.
Добрий вечір.
Ми почнемо нашу розмову зі справи так званих харківських тітушок. Ми вже сьогодні говорили про Харків і про те, як там готуються до виборів місцеві сили, які претендують зайняти певні місця в органах місцевої влади. Що слід розуміти під поняттям «харківські тітушки»?
І чому саме сьогодні ми про них говоримо?
Власне, справа харківських тітушок – це одна зі справ, яка розслідується в межах розслідування такого великого провадження справи по Майдану. І, власне, порівняно, наприклад, з іншими справами, тому що ми маємо справу, де йдеться про 39 розстріляних людей на Майдані, так, вона видається не такою вже й виразною, так, тому що йдеться про побиття громадян 21 січня 2014 року біля метро Петрівка. Але ця справа більш ніж характерна, і ми її моніторимо в судах, в суді в Оболонському з кількох причин. Тому що головний обвинувачений в цій справі – це його ім'я Тавакул Рагімов. Зараз він уже в розшуку перебуває, тобто він так само, як садовник, нагадую, була попередня історія, беркутівець, він переховується тепер від правосуддя. Він цікавий тим, що він, власне, очолював команду тітушок, саме тоді, в січні 2014 року, привіз їх із Харкова. Він перебував у безпосередній координації з паном Жиліним, пригадуєте, той, який очолював Харківський оплот, а потім став одним із міністрів ДНР. Зараз він начебто в Росії перебуває. І, окрім іншого, я не знаю, наскільки в наших слухачів є це усвідомлення, так, але для мене особисто це було таким шоком все ж таки, хоча ми Майдан переживали, знаєте, дуже так динамічно, активно і намагалися допомогти тим, кого переслідували. Але в той час, січень 14-го року, в Києві існувала база оплоту, по суті, прообраз ДНР. В якому сенсі? Тому що на околицях Києва був поставлений намет. Судячи до цього, це був намет МНС.
В січні місяці.
Так, в січні. І туди б звозили людей, під координацією Жиліна якраз туди звозили людей, яких просто викрадали. Причому це могли бути звичайні громадяни, як от потерпілі по цій справі. Так, їх там катували, роздягали догола, допитували про Майдан, про правий сектор. Тобто все те, що ми потім бачили на Сході в січні 2014 року, вже відбувалося в Києві. От, і от підозрюваний у цій справі, він був безпосередньо до цього причетний, він був бригадиром, це таке, висловлюючись лексикою, так би мовити, бандитською. От, і, власне, він був дуже важливим ще з однієї точки зору, тому що вже після Майдану він був прийнятий на роботу в харківську міліцію, він слідчий харківської міліції, райвідділку в самому Харкові. А наскільки я знаю, його не відсторонено офіційно від посади, тобто звільнити його не могли, я так розумію, доки не було доведено його вини, але принаймні відсторонити, тому що обвинувачення в тяжких злочинах, так, викрадення людини, катування – це тяжкі злочини, це не хуліганка. От, і він навіть не був відсторонений. Коли я запитувала представників Генеральної прокуратури, вони казали, а це не наша компетенція, це МВС. Коли я запитувала МВС, вони казали, а це не наша компетенція, це Генпрокуратура має звернутися з відповідним клопотанням до суду. Словом, знаєте, переведення стрілок – це все традиційно. Але от сенс в тому, що ми маємо таку картину, що людина, яка керувала тітушками при побитті людей, при викраденні їх під час Майдану, потім була прийнята на роботу в міліцію, потім, коли вона стала фігурантом кримінальної справи вже, вона просто от втекла.
Марія, от ви кажете, яка керувала і так далі, і так далі. Яка за деякими свідченнями керувала?
Так, я просто
ще
хочу
ж не сказати, доведено,
так,
правда?
Я розумію. Так, це правильне питання. Єдине, що, в принципі, оскільки є фото, матеріали того вечора, пощастило нам, що виявилося фото, які зробив, ці знімки зробив один із друг одного з потерпілих. Власне, Рагімов, він навіть не заперечував того, що він був там того вечора. Він заперечував, що він там вчиняв тяжкі злочини, так, що він вивозив людей. От, потерпілі, власне, кажуть зворотнє. Але те, що він там був, він навіть цього не заперечував. От, в цій справі є ще двоє громадян Азербайджану, які були призвані почтки оплотом. Один з них мав відношення до бійцівського клубу, інший просто був другом. Словом, це дуже цікаво взагалі подивитися, окрім іншого, на всі ці структури, які потім влилися в ДНР, наприклад, так, і стали такою серйозною бойовою силою. Чим вони живилися, чим вони жили раніше, чим вони займалися?
Як отже, ланцюжок, намет чи табір у Києві, оплот у Харкові, але ж оплот існував і, напевне, існує не сам по собі. Хто з політиків або харківських діячів стоїть за оплотом чи біля оплоту?
Ну, в мене немає прямих доказів, але от я спілкувалася на цю тему чимало з харківськими активістами, бо був ще, пригадайте, був ще Донецький оплот. Це інша вже історія. От, але, ну, власне, харківський оплот пов'язують напряму із мером Харкова. От, кажучи про те, що до того, давно до того, ну, ми знаємо, приватні армії в Україні давно вже існують, і, власне, оплот використовувався начебто за деяку інформацію, власне, от як така приватна армія. Ну, оплот – це взагалі там ціла імперія була, там була служба таксі, якийсь супермаркет, тобто хлопці собі бізнес будували, так, але все одно головне призначення – це от такі тітушки на прокат.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, і ви можете просто зараз поставити запитання Марії Томок, вона журналістка Центру громадських свобод і активістка Євромайдан СОС. І нагадаю, що у студії для вас працюють Василь Шандро і Андрій Куликов, і розмова наша з Марією Томок почалася із так званої справи харківських тітушок. А що ще?
От я по цій справі ще хочу додати важливий момент, тому що насправді Рагімов, він був під вартою певний час, але потім він був звільнений
під заставу чи
під частковий домашній арешт Печерським судом нашим улюбленим. От і, ну, власне, складно просто дивишся це рішення, постанову, ну, складно її сприймати взагалі як адекватну, тому що безумовно ризики були. От чому він мав би лишатися під вартою, по-перше, по-друге, двоє інших обвинувачених в цій самій справі, які роль яких була значно меншою, ніж Рагімова, вони залишаються під вартою. Так. Але я от просто хочу наголосити на ролі саме судів у всьому цьому. Але я думаю, що це повністю крушується повністю всією системою, починаючи від міліції, яка не відстороняє від виконання обов'язків таких обвинувачених, і прокуратура, яка, в принципі, доволі, знаєте, так налаштована, а давайте розслідувати, от давайте галас діймати, але насправді є підозра, що це, знаєте, така гра в гарного поліцейського, поганого поліцейського і так далі. Просто щоб замовити.
Поліцейських ще практично нема, а граються в них уже на повну кружку. І є дзвінок від слухачів до Марії Томок. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви до нас додзвонилися. Алло.
Алло, я вас слухаю.
Так, ми вас слухаємо. Будь ласка, ваше запитання Марії Томок. Нам важливо знати, звідки ви нам дзвоните.
Одне питання. Так. Я був учасником Майдану, дзвоню з Києва, звати мене Анатолій. І от коли Добкін, який зараз народний депутат, вийшов, написав Беркут у себе на своїй сорочці і казав, що він приїде в Київ і всіх порве там.
Так,
і далі що?
І ну, запитання
він
в чому?
Народний депутат. І що?
Зрозуміло, да. Дякую. Дякуємо. Запитання Анатолія з Києва, Марія Томок.
Ну, це гарна репліка, вона багато про що свідчить, як і інші речі пов'язані, тому що ми маємо цілу низку судових процесів по Майдану в рамках цього великого провадження. І мені здається, що все ж таки громадськості варто більше уваги цьому приділяти, тому що, ну, я не знаю, в принципі, по Рагімову було не так багато уваги, але в певний момент цю увагу вдалося трохи сколихнути.
Але справа в суді.
Справа в суді, так, але немає головного обвинуваченого. Він зник. Просто він на кількох уже засіданнях не з'являвся, і потім його було оголошено в розшук. От. Я, в принципі, кажу про те, що мені здається, що до цих справ треба виявляти посилену увагу, тому що ми бачимо, ну, в принципі, звичайно, вже майже всі головні люди втекли. Ну, вони спочатку втекли, потім хто не встиг втекти, того завдяки українським судам тому вдалося втекти, так, і я думаю, МВС не обійшлося без цього. Просто в мене враження, що є якийсь такий внутрішній договорняк, перепрошую за таке слово, що не будуть сидіти люди за Майдан. А якщо будуть сидіти, то тільки ті, хто якісь цапи відбували, так, або кого треба прибрати з якихось інших мотивів. От зараз дуже цікавий ще процес один триває. Там обвинуваченим є, точніше, не обвинуваченим, поки що затриманий працівник СБУ, власне, людина, яка очолювала СБУ Києва і Київської області, і один з керівників так званої антитерористичної операції на Майдані 18-19 лютого. Це теж дуже цікава справа, так, але знову ж таки, чому, ну, тобто мотиви, да, це дуже дивно, коли затримують такого високого чина в СБУ, і знову ж таки питання постає, а коли він втече, та, і чи він втече. Ну, дуже ймовірно, що це станеться. Хоча мушу сказати, що він перебував півроку під домашнім арештом, а зараз його взяли під варту. Тому, в принципі, ми будемо стежити за цією справою, закликаємо всіх за цією справою стежити, щоб зрозуміти, власне, що відбувалося тоді. Тому що в справі Рагімова і харківських тітушок то може відкритися дуже багато несподіваного, зокрема про співпрацю міліції і бандитських ось цих груп.
У нас є ще слухач на зв'язку із запитанням. Добрий вечір.
Да, добрий вечір, Харків, Борис. От вопрос такой. Ведь ГЕПа вот никуда не убежал, да, а на нем куча подвигов, начиная с бойни на Клочковской, там, когда белоперчаточники били людей, вот, и так далее, и так далее. Там, и потом, вот во время Майдана, вот мы когда уходили один раз, я просто в толпе тетушек узнал, вот, торговцев с барабана. Вот, и потом еще со знакомыми говорил, что милиционеры организовывали мелких торговцев, ребят, вот на тетушничество, да. Вот, и все как с гуся вода, понимаете, и ничего не делается. Независимые телерадиостанции в Харькове были, их ГЕПа поприбивал, опять как с гуся вода, опять ничего. І от в такому стані ми йдемо к виборам.
Тобто... До речі, як ви нас чуєте, пане Борисе? Чи, ну, з приймача, через інтернет?
Ні, китайський прийомник, ага. З розширеним УКВ-діапазоном і нарастив антенну. От, угу. Так от.
Дякуємо вам. От наші слухачі вдаються просто до дивовижних різних засобів і прийомів, аби чути громадську хвилю. Спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. Це важливо зазначити. Пані Марія, реагуватимете на це?
Так, я просто хочу сказати знову ж таки, що це ще раз підкреслює те, що власне сам цей зв'язок, от, який дуже давно є, існує ще з радянських часів, так, мафіозного світу, бандитського і міліції, і взагалі правоохоронного світу, він дуже яскраво себе показав під час Майдану, але ми не бачимо ніякого продовження. Так? Тобто ті тітушки, наприклад, які вбивали Веремія, я не так добре стежу за цією справою, але там теж все погано.
Хоча... Можете назвати, бодай, одну справу, яка, на вашу думку, доведена до завершення?
Ні, я не можу назвати таких справ. Є кілька справ, по суті, зараз слухається справа по якраз вбивству масовому на Інститутській 20-го числа, але, ну, знову ж таки, там втік головний обвинувачений садовник. Тобто ми маємо якихось там водія і ще когось, ну, це, я перепрошую. Так, вони, можливо, стріляли, але це не, ну, не той калібр, який мав.
А люстраційний список Євромайдану, так званий. Вчора в нашій студії був суддя Богдан Санін, очевидно, відомий вам, так? І це певний теж вчинок, так, тому що йому інкримінують, як і багатьом іншим суддям, те, що вони приймали там в певний якийсь період неправомірні рішення. Пан Богдан вважає, що це надумана річ, що всі рішення або рішення, яке він прийняв щодо заборони Майдану, умовно кажучи, 30 листопада, вони абсолютно всі законні і є на них підстави. От в справах люстрації суддів, ну, люди і журналісти, м'яко кажучи, не дуже сподіваються теж на позитивне вирішення. Тобто будуть максимум якісь догани, можливо, так, ну, і все. Тобто навряд чи когось позбавлять конкретно.
Я не стежу дуже добре, відразу скажу, за саме процесом люстрації суддів, але я просто можу сказати, ну, на своєму рівні, так, я під час Майдану був постійно бувала на судах затриманих, і от зараз постійно також буваю на судах, я бачу тих самих людей, тобто ті самі судді, ті самі помічники, тобто, ну, реально просто, та всі ті самі декорації, і, звичайно, в цих умовах складно.
А в залі кого ви бачите? До речі, ну, цікавість, актуальність самого Євромайдану, жертв Євромайдану, людей, які постраждали, вона зникла в суспільстві або зменшилася принаймні?
Ну, мені здається, що фокус трошечки
змістився
так на схід, але я зараз бачу повернення до уваги до цієї теми, в тому числі, так, от навіть по справі харківських тітушок, яка зараз викликає, в принципі, інтерес в тому числі центральних телеканалів, так, до яких дуже важко буває добитися. Тому, в принципі, ну, це залежить від порядку речей, які є взагалі на порядку денному, так, в країні. Якщо це, звичайно, там, Іловайський котел, то, ну, не варто розраховувати. Але мені здається, якраз інтерес є. Є, в принципі, громадські спостерігачі, так, тобто є, якщо справді йдеться про важливі судові засідання, то завжди приїжджають журналісти. От ми намагаємося інформувати. Я не можу сказати, що інтересу немає. Інша справа, потенціал впливу, так, цих матеріалів усіх, ну, він, на жаль, не такий, як нам хотілося б. Тобто є, з одного боку, картинка з поліцією, там селфі і так далі, та? А є, я перепрошую, у нас 2000 поліції в Києві, і в нас є 200, більше 200 тисяч взагалі органів внутрішніх справ в країні. І, звичайно, це все люди, те, що називається, там, ну, з ментальністю зовсім не там поліційною, а зовсім іншою. І якраз ця система сама себе захищає, і я просто скептично ставлюсь до того, що хтось буде покараний, але це не означає, що ми не повинні ходити на суди. Це все треба фіксувати і розуміти, як втікали ті чи інші особи. Да, до речі, про того ж Рагімова. Він же ж був під частковим домашнім арештом, тобто вночі він мав бути під контролем Міністерства внутрішніх справ. Тобто те, що він втік, це, ну, їхня в тому числі відповідальність, не тільки Печерського суду, а й міліції, яка не втримала.
От ми, будучи радіо, яке називається або носить назву «Громадське», питаємо часто людей, які приходять в нашу студію, от що громадськість може робити і повинна робити в таких випадках. Так, тобто, яким чином люди, які були учасниками подій на Майдані, не були, там співчували їм і так далі, можуть долучитися до цих справ, не знаю, приходити на суди, можливо, висвітлювати в соцмережах, що може кожна конкретна людина окремо взяти, зробити?
Безумовно, треба стежити якомога більш так прискіпливо, тобто ходити на суди, звичайно, так. До речі, от слухач телефонував, казав, що він тікав від тітушок, по-моєму, так, або він знає. Угу. Ця інформація не повинна зберігатися на рівні там, та, от я знаю, і, тобто, це треба оформлювати відповідні там заяви.
Але ви сказали, система себе захищає. Людина поїде в відділок писати заяву, і це може мати відповідні для неї дуже неприємні наслідки. Ну, і впізнає там ще когось із НАТО.
Ми це всі розуміємо, що, ну, ці всі речі, вони небезпечні для нас, так. Так, це є. Але в таких випадках просто добре, коли людина подає там заяву, так, звертається з заявою, паралельно там повідомляє про себе нам, наприклад, так, ініціативі Євромайдан СОС. Ми тоді будемо тримати цю людину так само на контролі, так, якщо будуть спроби там наїздів якихось, то, ну, принаймні, ми зможемо до цього суспільну увагу точно привернути.
Тобто у вас є певна база юристів, так, активістів, які цим займаються, і до вас можна звертатися?
От цими справами всіма займаються адвокати Небесної Сотні, родин Небесної Сотні. Їм честь і хвала, тому що це люди, які від початку Майдану от просто це тягнуть це ярмо на собі. Так? І, власне, цією справою потерпілими займається, зокрема, Павло Декань. Тобто я думаю, що якщо будуть такі ситуації виникати, то, ну, ми знайдемо юристів, які будуть готові допомогти в цій ситуації.
Так, а як з вами зв'язатися?
От, власне, можна на нашу Facebook-сторінку писати Євромайдан СОС. У нас можна знайти в соцмережах на e-mail Євромайдан СОС, одним словом, gmail.com. Так само, будь ласка, якщо є якісь проблеми з цим, і, в принципі, є ініціатива, так само є плюс, яка, власне, збирала всі свідчення, які стосуються Майдану, от злочинів, так, і вона їх паралельно передавала там до прокуратури, тобто у них там відлагоджена система, і вони так само завжди закликають всіх звертатися із цими заявами. Але те, що нічого не буде, якщо люди, от кожен, хто щось знає, бачив і так далі, якось не почнуть цю інформацію пускати в хід, це 100%. У нас навіть зараз на Сході є на звільнених територіях люди, які там катувалися мозговим, от, але їхні заяви десь там лежать, паляться, і, ну, вони нікому не потрібні насправді. І поки ти не починаєш там смикати міліцію, казати, ну, що ви собі дозволяєте, то вони тоді вже запрошують людину, там опитують і так далі. Тобто це не тільки Майдану стосується, а багатьох речей, на жаль.
Марія Томок, журналістка Центру громадянських свобод, чи громадських свобод?
Громадянських
свобод і активістка Євромайдан СОС у програмі «Громадська хвиля».